17 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
To rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže, snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
Ja bih želela neko da me usvoji. Da bih želela.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Zovem se Marija, to je, mislim, prvo, Marija Aleksić. Imam 29 godina, sledeća nedelja će biti čak 30. I već 3 godine putujem full time svetom. To jest, radim online i putujem svetom. To je meni bila želja od malena, nikada sebe nisam videla u Srbiji. Uvek sam gledala one prospekte, gde ću ići, kako ću ići, ali jednostavno uvek su me privlačila destinacije koje onako ne posećuje dosta ljudi. Gde si ti sam, odeš tamo i onda tu već kreće ta igra, izazov kao snađi se, kako ćeš s aerodroma, kako ćeš tamo, kako ćeš iz grada u grad. Čak i kad sam bila na studijama, uvijek sam skupljala pare i bila sam odličan student pa sam imala stipendije. I onda sam skupljala stipendije, na primjer, letni raspust, mjesec dana, ja isplaniram sve kako ću da odem od tačke A do tačke B. I to je obično bila Evropa. U to vreme bilo je sa drugaricom, koja uvek bila za to, ok, ti planira, ja idem sa tobom i mi smo super par što se toga tiče. Pa ne znam, išli smo tako po Francuskoj, Portugalu, Španiji, uvek smo imale nešto drugo da vidimo. I onda pre 3 godine se desila situacija da sam dobila ponudu za posao na Tajlandu. To jest, jednom hotelu je trebao neko ko zna ruski. Da, ja sam inače završila ruski, ali pričam 5 jezika. Od toga 3 tečno, to jest ruski, engleski i portugalski tečno, a sasvim dobro španski i ukrajinski. Da, dobila sam poziv, jedna hrvatska agencija je ta tražila ljude, meni to drugarica iz Hrvatske rekla, i ja sam stupila u kontakt sa njima. Njima je trebao tamo, u principu, animator, znači osoba koja bi tamo radila sve, ne znam, vežbe, jogu, aktivnosti za decu, ali trebao im isto i neko ko zna jako dobro ruski, koji bi bukvalno bio neka vrsta menadžera ili spone između tih gostiju kojih je bilo 80%, pošto je Phuket u pitanju, i samog hotela. I ja sam za 10 dana dala otkaz u firmi, spakovala se i bila na Tajlandu. Dalje, s obzirom da sam radila u tom hotelu, upoznala sam tu dečka koji je inače Libanac, ali je živeo u Africi u to vrijeme, u Gani. I mi smo krenuli se viđamo, tako da on mene posećivao na Tajlandu, dok ja nisam završila svoj ugovor i on je mene pozvao da dođem kod njega u Ganu. I ja sam otišla. Znači, ja sam sela na avion u Bangkoku i došla do Gane preko Addis Abebe, sam išla preko Etiopije. Moji nisu znali za to uopšte, jer kao, kako da im kažu da sam ovde upoznala nekog, idem u Afriku, još idem u Ganu. To je nekako onako, nama to zvuči rogobatno. Ništa, otišla sam tamo prvo nedelju dana. Afrika je, ja sam zaljubila na prvi pogled, znači to je nešto potpuno drugačije od Azije. To je buka, vriska, piska, boje, to su ljudi koji vole da priču, ljudi koji su uvek nasmejani, muzika svuda. To je nešto što ja volim jer sam ja samo takva. U Aziji, na Tajlandu pogotovo, ljudi su nekako svi blagi, tihi, mirni, što meni ne odgovara nikako. Čak su mu u hotelu upozorili kad sam došla da bi trebalo da probam da pričam malo tiše, jer su ljudi imali od mene, ne mogu da kažem traume, ali manje više da su bili onako da svaki put stresu kad dođem i kad kažem ma, savadi kao oni svi. I su nekako generalno tihi. U Africi ti se deraš na njih, oni se deru na tebi, to je totalno okej. Okay. I meni to bilo divno, ovaj kontinent mojih snova. Zapravo, Zapadna Afrika ima jako puno Libanaca. Oni drže, oni su menadžeri, oni su biznismeni, vlasnici, tako da jako puno. Većina belaca u Zapadnoj Africi su zapravo oni. Da, imaju jako veliki community, veliku zajednicu, da, zajednicu Libanaca tamo i neki su čak i drugo koleno, znači da su već rođeni tamo u Africi, da se ponašaju kao Afrikanci, ali su Libanci, jako čudno. On nije, on je rođen u Libanu, ali tamo živi, tamo radi igrom slučaja. I tih prvih nedelju dana je bilo super, jer nekako sve je bilo novo, on je bio isto na odmoru, mi smo tu obilazili Afriku. Međutim, to je nekako taj deo, znači Afrika, u Africi imaš ili si jako siromašan, ili si prebogat. Znači, tamo ti ljudi, na primjer, kuća za običnog belca ko hoće da živi su po 1000 dolara i naviše. Ti ne možeš da radiš nešto normalno kao u Evropi, recimo. Ti kad odeš tamo, ti ideš tamo za velike pare. Nijedan belac neće otići u Afriku da bi radio za 2000 dolara. Nego to su obično jako velike pare. I ja sam tih prvih nedelju dana žila na visokoj nozi. To su bili restorani, barovi, gde tebi pasta, jedna pasta je 50 dolara, gde se nekoliko pića plaća po 300-400 dolara i to se utrkuju ko će da plati, da. Naprimjer, izađemo, ne znam, naš četvoro petoro, pritom ja pijem džus, šta ja mogu pijem, pošto ne pijem alkohol, tu neka saladica, nešto, i bukvalno to je račun 300-400 dolara i oni se utrkuju ko će da plati. Ti na ulici hranu kupiš za 1 dolar i najedeš se. Eto, tako neke stvari, onda odeš u restoran, da ti to košta 50 dolara, gde te proveravaju kad ulaziš ako si crnac, sa onim detektorima kao za bombe ispod automobila i tako to. Ako si belac, sve je okej, možeš da uđeš. Bogataši tamo su belci ili crnci. Crnci, obično koji su bogataši, oni su stvarno prebogati i obično rade sa kakaom, pošto je kakao zlato, bukvalno crno zlato, pogotovo Gana i obala Slonovače, oni imaju jako mnogo kakao. Znači, ti ako radiš sa kakaom ili sa zlatom, prebogati su. Tako da, da, isto po tim rooftopovima, jako ta fancy mesta, isto, vidjet ćeš crnce, ali to, ako vidiš crnce unutra, to su prebogati crnci. Mesto da ti imaš, na primjer, ne možeš da uđeš u klub, koji je underground klub, lično jedan kontejner, ali ako nisi na spisku godišnja članarina, ako nemaš godišnju članarinu, ti ne možeš da uđeš. Uđeš unutra, imaš različite prostorije gde imaš i, ne znam, i kokain, i poznate, pevače, sportiste, znači, bukvalno je totalno drugačije. Oni imaju svoje vozače, svoje sluškinje, svoje kuvare, svoje obezbeđenje. Niko od njih tamo, oni žive recimo 10 plus godina tamo, niko od njih nije jeo nikada na ulici u nekom lokalnom restoranu. Mnogi od njih nisu probali afričku hranu. Jer su oni rasisti. Marija, nemoj da jedeš njihovu hranu, umrećeš. Marija, nemoj da piješ tu vodu, umrećeš. Nemoj da ideš sama na market, opljačkaće te. Nemoj da ideš u njihov gradski prevoz, dobit ćeš zarazu. Eto, oni imaju takvo mišljenje o tome. I jednostavno, tih nedelju dana, kažem, neko je bilo sve, obilazili smo razna mesta i nisam obraćala pažnju toliko. Međutim, kad sam se ja vratila nakon mesec dana, da vidim da li ja mogu da funkcionišem sa tim dečkom, i tu sam bila mjesec dana kod njega, ja sam bila da, ne, znači da jednostavno da ja hoću da odem napolje i da probam tu hranu sa ulice, da odem na market gde su ljudi. I ja sam lepo rekla da ja zahvalila se, bilo je lepo, i ja sam vratila kući da bih se ponovo vratila u Afriku i krenula sama da je obilazim narednih 7 mjeseci. Kad sam raskrala s tim dečkom i vratila se, ja sam već krenula tada da radim online, predajem engleski, ja to i dan danas radim, ja volim to da radim jednostavno i to mi jako dobro ide, sasvim su okej pare, tako da sam se ja vratila, ja sam znači vratila se u Srbiju sa mislima kako ja mrzim Afriku, jer sam samo imala mjesec dana, ja sam imala samo to visoku nogu, znači idi na masaže, idi na medikire, manikire, druži se sa devojkama drugih belaca koji to isto rade. Ne brini, ma ti ne mora da radiš, ja ću ti dati pare, ja ću ti izdržavati. Kad budeš htjela da ješ u Srbiji, daću ti pare. I meni je to jednostavno, nisam to ja. Ja sam se vratila u Srbiju, ja sam razmišljala kako je meni, kako je Afrika presela mi od svega toga. I odlučila sam nakon 2 mjeseca da se ja lepo vratim dole i da krenem da obilazim onako kako ja želim da obilazim. Sećam se kad smo prvi put prolazili autoputom, sećam se, videla sam taj veliki geto u Akri i pitala sam tog dečka tadašnjeg, šta je ovo? A, ne, to je Nima, to je deo koji je jako opasan vamo tamo. Nakon nekoliko mjeseci Marija je bila u toj istoj Nimi, noćila, znala pola naselja tamo, jela sa njima i zezala se, išla na žurke i pričala i sedela i zaista nikada problem imala nisam. Prvo sam bila u Gani, skoro sve vrijeme, sam koristila couchsurfing, evo, ko ne zna, Couchsurfing je jako dobar sajt koji ja koristim već 7-8 godina, gde možeš da nađeš ljude koji isto tako vole da putuju ili ljude koji mogu da te prime u svoj dom na jednu, dve, tri noći. Čula sam čak priče i da su bili po nekoliko meseci negde. I ja sam to krenula da koristim po Africi i ljudi moji, najbolje iskustvo ikada sam ja imala u Africi. Ja sam tako išla od jedno do druge porodice i ja sam stvarno bila u porodicama. Mislim, tamo, koji Afrikan živi sam? Rijetko ko. To su stvarno porodice sa majkom, sestrom, braćom, nećacima. Ja sam uvijek bila dobrodošla i da jedem sa njima i da pijem. Ti ljudi su toliko druželjubivi. Oni nemaju, oni ako jedu samo pirinač ceo dan, oni će dalje tebi ponuditi taj pirinač. Znači, nema ono, ovo je moje, ovo tvoje. Ne, sve je naše. Pogotovo kad si u selima, to je još više izraženo. Ja znam, na primjer, tako odem, sad, zavisi ako ste konformisti, nikako Afrika, jer sam ja spavala, na primjer, oni meni daju sobu. I oni jednostavno žele da ja budem tamo. Ali, na primjer, ti se tuširaš tako što ideš da zahvatiš vodu iz bunara, imaš ovako od lima improvizovan tuš na polju i ti se polivaš tom hladnom vodom. I to je totalno okej okay tamo. Mislim, i meni isto bilo okej okay jer tamo sam. Spavala sam obično dušak bude, nekad imam onu mrežu za komarce, nekad i nemam, pa onda upalim ima ono što kao spirala, to jako dobro radi dole. Ali oni su meni pokazivali, oni su mene vodili na lokalne pijace, lokalnu hranu smo jeli i zaista nikada ništa nisu tražili za uzvrat. Čak sam ja bila ta koja je uvijek pitala, ajmo da jedemo. Ma nisam gladan. Daj, molim te. Ajmo mi da jedemo. I tako se desilo kad sam bila u Gaji na severu, drug mi je preporučio iz tog geto naselja, jel te, u Akri, preporučio mi druga koja je na severu u nekom selu. I on ima neku malu organizaciju, mislim, nije to organizacija NGO, nego to je više nešto, on okuplja decu iz sela, kako bi ih učio da čitaju, da pišu engleski. Ja sam otišla tamo, upoznala sam svu tu decu, oni su pokazali čak kako da pletem korpe, pošto oni to rade. Oni uče neki zanat kako bi imali neku vrstu budućnosti kada porastu. Ne znam, njihove plesove su ih pokazivali, učili me i stvarno je bilo fantastično. Sad, taj dečko živi sa svojom ženom, koja u to vreme bila trudna, sa svoje dvoje dece i sa još nekih troje, četvoro dece koje tako su tu. Naime, šta znaš u Africi, to je često i to mi je jedini šok koji ja dalje ne mogu to da shvatim. Često se dešava da jednostavno majka samo ode i napusti decu. Ili otac. I to dete je tu samo u selu. I to je nekako, to se često dešava. Oni nemaju, većina njih nema svest o porodicu u smislu ja imam svoju porodicu, ti imaš svoju. Nego ne, kolektivno. Mi smo svi porodica. I zna se tako često, na primjer, da majka ili sama zatrudni otac napusti zbog neke druge žene u selu, onda majka ode i to dete je tu, recimo. I onda to dete tako živi od kuće do kuće u selu. I jede, na primjer, sa jednom porodicom, sa drugom porodicom. Meni to je bilo šokantno. A to su stvarno jako dobra deca, neiskvarena deca. I desilo se jednom, rekao, ajmo da kupimo večeru. Bilo nas, koliko, petoro, šestoro dece, njih dvoje odraslih i ja. Rekao, imamo da kupimo večeru. Otišli, to je selo, mislim, nemaš ništa, kupiš osim pirinča, nudli i pasulja. To, i one banane pržene njihove. Ja sam toga kupila, recimo, kilo i bilo je možda $2. Oni su bili u šoku, što sam dala tolike pare za tu hranu. Rekao, jedite. Sad, u Africi je običaj da se sve stave u jednu zdelu veliku i da se rukama jedra. Znači, oni će te ponuditi, nepristojno ti da kažeš, ne, ne, ja ću svog tanjira, jer oni svi dele i svi jedi iz toga. Sad, kako je sa obzirom na koronu i sve, ne znam zaista, ali tada je to bilo normalno i tačno postoji tehnika kako se jedu, na primjer čak i neki pirej sa supom i ja sam uvek jela u Africi rukama, jer meni to, tamo sam, hoću da jedem rukama. I da, kupila sam čokoladice deci. Znači, deca žive u zemlji gde je čokolada broj 1 kakao. Oni nikada nisu probali čokoladu. Nikada. Ja sam u tom selu našla Kit Kat, sećam se, znači najmanji Kit Kat, jedno što sam našla i kupila njima. Oni su gledali onu čokoladicu, oni su bili toliko nestrpljivi da je otvore, oni su obigravali oko nje i kažemo im nemojte da jedete sad, dajte prvo da večeramo pa ćemo onda. Meni dolazi dete od 3 godine, koji dalje ne zna priča kako treba, daje mi ovako čokoladicu i nudi me da mi podelimo tu istu čokoladicu koju sam kupila njoj. To je nešto neverovatno. Oni su to jeli, oni su to toliko sporo jeli, tu čokoladicu i oni su bili oduševljeni kako to ukus ima čokolade i kako je to divno i wow, jer oni te stvari ne mogu da priušte. Te čokolade, Nestle, sve ove stvari ovde, vi tamo imate fabrike, ali nemate te čokolade. Ili imate, ali po jako velikim cenama. Čak i za mene su to bile velike cene u poređenju sa Srbijom, a nekmo li za njih koji, daj Bože, da imaju $50 mesečno. Tako da, da, ono isto, na primjer, oni televizor, to je jedan mini televizor, oni crno-beli na cijelo selo. I onda ako puste neki crtani, onda vidite, tipa dođe tako 15, 20, 30 glava dečica, dođe ovako i svi gledaju da vide šta se dešava na tom TV-u. Struje, na primjer, ima je, negde je i nema, pa onda imaju one kao baterijske lampe neke koje koriste uveče. I to je to, vruće vode, vruće vode je privilegija tamo, Wi-Fi je velika privilegija. Wi-Fi je, na primjer, preko $100 mesečno i to je ograničeni, katastrofa je kakva je to konekcija. Jako je dobra pokrivenost 4G mreža. Ja sam sve vrijeme šerovala svoj internet sa telefona, što radim i ovdje kod kući kada moj internet nešto nije u redu, naravno i sasvim solidno radi. Iz mog iskustva to je zapravo najstabilnija mreža, mnogo stabilnija nego što je Wi-Fi. I eto, i ljudi uopšte, ljudi nisu rasisti. Mislim, Belci su više rasisti prema crncima nego obrnuto. Ja sam tamo bila, osjećala sam se kao Marilyn Monroe svih 7 mjeseci. Gde god da izađu, tu su ljudi gledaju, ali ne gledaju u smislu ono dobacivanja, nego gledaju tako, deca hoće da ti pipnu kožu, da te pomaze po glavi, pričaju ti kako si lepa, prelepa, jer imaš takvu kosu. Javljaju mi se, pitaju šta ćeš ti ovde, kako si došla, ajde vamo sa nama da jedeš. Eto, takva je vrsta. Znači, stvarno nikada, ni u jednom trenutku nisam ostala rasizam, a išla sam sama među njima i lokalnim prevozom sa kozama na krovu, pilićima unutra sa mnom, sa njima i jedina Belkinja obično, danima da ne vidim uopšte drugog Belca, nikada mi se, eto, ništa da kucam u drvo nije dogodilo, ni jedna neprijatna situacija. Najveći izazovi prevoz, ja bih rekla, tamo, zato što ništa ne ide na vreme i njihov prevoz jeste mini kombi koji se zove Trotro. To je kombi koji je otprilike nešto kao ko to tamo peva, bukvalno, ne preuveličam. Obično bez prozora ili taj prozor ne može se zatvori, pilići su unutra, pocepana sedišta i sad ti odeš recimo na tu autobusku stanicu gde imaš recimo njih 100 tamo. I ti čekaš da se taj mini kombi napuni kako bi ti krenuo iz tačke A u tačku B. Ko tebi Afrikanac kaže da će put trajati 3 sata, znači će trajati minimum 5. To zove afričko vreme. Znači, ako treba da se nađete u 12, računaj 2. Eto, i rekla bi da je to, na primjer, bilo izazovno jer noću ne možeš da putuješ. To jest, jednom sam otišla noćem busem i jako sam se pokala, zato što putevi su loši, zna da ima i napasnik, to jest pljačkaša. I zapravo naš vozač je vozio tako brzo da je u nekom trenutku on udario u nešto, ne znam, i otpao je točak ili tako nešto. Onda smo stali u srednje dođije, tipa u 3 ujutru i čekali drugi da dođe nas pokupi. Ja gledam, rekao, majko mila, jedina sam Belkinja ovde, ako neko dođe, to je to, znači, ne mogu da me ne primete u onom mraku. Eto, jedino to, na primjer, rekla bih da je prevoz bio najizazovniji, pogotovo ako se ide iz jedne države u drugu, pa se prelaze granice peške, što sam ja radila. Ne postoji, na primjer, kao ovdje, recimo, ideš Beograd-Zagreb, nego ti dođeš do granice, pređeš te kontroli ničiju zemlju peške i onda sa druge strane te čekaju ili ti taksi, recimo, kola, koja deliš sa nekoliko ljudi. Ista je fora kao i sa kombima. Znači, ti sedneš i sačekaš još 3 putnika. Kada se taj auto napuni, onda se kreće, na primjer, u to prvo naseljeno mesto, recimo. Kažu isto da, kao ne, bela si i devojka si, nemoj da ideš sama preko granica. Naravno sam išla i nikad mi se zaista nije desilo. Najneprijatnija situacija koja je bila na granici između Gane i Burkine Faso. Na strani Burkine Faso, kada je žena, to je carinik, videlo se, ona je pokušala mito da od mene, jel te, pokušala da uzme nešto. Ona je meni krenula da vadi stvari iz torbi, da priča kako se sviđaju moje cipele, moje ovo, moje ono. Sve vrijeme. Onda je zvala je moj kontakt tamo iz vize, zvala da provjeri da li ja zaista dolazim kod njih. Tako neke nebuloze, videla se da je htjela pare, Ja sam čekala sat vremena i bila strpljiva, jer ako nisi strpljiva u Africi, nema šta da tražiš, zaista. Jer su oni usporeni, jer je sve usporeno, ništa ne ide na vreme i jednostavno mora se strpiš. I Afrikanci su takvi, ako si sa njima, ako se ti prema njima ponašaš kao da su oni normalne osobe, jel te, ravnopravno tebi, brat si im nakon 5 minuta. Ako ti kreneš da se ponašaš drsko, oni znaju da budu jako tvrdoglavi. Oni znaju da budu toliko tvrdoglavi da će sejati i crkavati od gladi, ali oni ti neće doći na posao sledeći dan. Eto, takvi su. Mene su gotivili 99%, jer sve takva, uvijek dođem i odmah kažem, brate, sestro, oni se tako zovu, brother, sista, dođem, kako ste, jao, idem vamo, jao, kako mi se sviđa ova hrana, pa da, ja to jedem na ulici, jedem, i oni su to, oh, vidi je Belkinja koja zna naše običaje, koja zna naše gradove, koja putuje sama, koja voli našu hranu, to je to. Nebitno da si carinik, da li si general ili si neko na ulici, prodato. Recimo, na primjer, dan u gradu drugačiji, ako imaš plažu, onda je tek drugačiji. E ti tamo u Africi nemaš, na primjer, sad ću da vidim muzej, sad ću da vidim ovaj spomenik, toga nema. Znači, u zapadnu Afriku se ide, čak ne ni zbog safari, oni nemaju safari. Oni nemaju zebre i tako te. Oni imaju krokodile koji su domaće životinje, bukvalno, i imaju, možda nekada, imaju slonove na severu, ako ih navataš, eto, to je to. Znači, dan u selu bi, recimo, bio, ustaneš, naravno, rano, magarci te probude, ali bez zezanja. I onda, dok se doručkuje, on tamo, na primjer, šetamo okolo, donosimo vodu iz bunara koji obično udalje, recimo, 10 minuta, 15 minuta od same kuće, od samog sela. Onda doručkujemo i posle toga oni u principu vole da, eto, životare, da bleje. Onda tako, na primjer, odemo, meni su obilazili, htjela sam da vidim, ne znam, kako se pravi šiputar. Pa sam onda volio da vidim kako izgledaju te biljke. Vodili su me da vidim kako izgledaju polja kaka. Vodili su me da vidim kako izgledaju rudnici zlata. Lokalni, koje je bukvalno rupa u zemlji, gde jadi ljudi uđu unutra, u ono koje je 10 metara duboko, i koji mnogi čak i ginu zbog toga. I, s druge strane, fancy rudnike zlata Kineza. Dole ima mnogo Kineza. Tako da svaki dan, zavisi gde sam bila, je bio drugačiji. Negde sam išla, na primjer, da vidim kako se prede pamuk. Kako izgleda cijela ta skalamerija. Onda kako, na primjer, prave različite drvene stvarčice, kako to klešu, to je zaista fantastično da se vidi. Išla sam, na primjer, da vidim, mene zanima vudu kultura, da vidim, na primjer, mjesto gde se vrše obredi, da čujem priče. Tako da, uvek sam nekako sebi dan organizovala i obično idem sa lokacijama, jer kao što kažem, oni nekako životare, oni zaista imaju vremena. Odemo tako i onda samo da vidimo okolo kako izgledaju te, ne znam, neke kućice. Išla sam da vidim, recimo, Bože Gospod, to neću zaboraviti, selo u Burkini Faso, idem ja da vidim nilske konje. Majko mila. Ono riče, znači oni toliko riču da je ono strašnije meni od lava. Oni su toliko opasni zapravo. To je selo, bukvalno Bogu iza tregera selo, jezero i ti vidiš da tamo, recimo, nekih 20 metara, ti vidiš drugu obalu. Ali oni ne mogu čamcima svojim da pređu obalu zbog nilskih konja, zato što nisi ko može bukvalo da te samelje. I između oslog unutra isto imaš i krokodila. I odem ja, nađu mi tamo nekog čoveka starog, da me on odvede da ja vidim nilske konje. Uđemo mi u neki čamac, majko mila, znači čamac, ono samo što se nije raspalo, mali čamac, šta ću raditi, mi s ovim ako nas nilske konje, mislim ti ne možeš, nilske konje su jako brzi u vodi. Došli smo mi do neke granice, vjerojatno on zna čovjek, ima on, jasno, odatle je. I on je krenuo da udara veslom o drvo, da ih iritira. Iziritirao ih je, boga mi, i samo se prvo čula majka, to mi je rekao da je majka, jel te, i krenuo se vidio onako obrisi njeni, i onda beba. Ja on gledam, rekao, ovo ako dođe kod nas, gotovi smo. I ja sam rekao, okej, wow, super. I on sam ko hoće meni to da se dokaže, da mi pokaže, još rekao, neka, molim, ajmo mi nazad obalu. I onda mi rekao u selu, kaže, e, samo da znaš, slučajno ako ujutru budeš izašla oko 4-5, i ako vidiš nešto konje ispred, kao nema se začudiš. Šta da radim? Pa kao noću, znači pred zoru, niski konji i krokodili izlaze. Eto, ponekad ulove pile neku hranu da rađu. Rekao, ja zaključavam ovo, ja izađi neću, tačno. Kao ako ideš u WC, pošto je sve napolju, kao da znaš. Rekao, ne, ja neću piti vodu, ali ja izlaziti neću napolje, sigurno. A što se tiče grada, tu, na primjer, možeš vidjeti te velike pijace, U Gani je jedan od najvećih pijaca u zapadnoj Africi, gde tipa 100.000 ljudi dnevno prođe, procirkuliše. Ne znam koliko raditi, 50.000 ljudi samo raditi. To je Makola Market se zove, to je ogromno. Ja sam išla sa nekim, tu sam prvi put išla zaista sa nekim, što mi rekli, izgubit ćeš se. Ima da uđeš u jedno mesto i neće znati gde da izađeš i gde si uopšte. I zbog toga su mi dali osobu koja ide stalno na market zaradi posla i onda sam išla sa njom, bukvalno imaš sve da nađeš, ali sve bukvalno. Eto, na primjer, to je ima u gradovima noćni život, koji isto jako dobar ako voliš lokalnu hranu, muziku i tako te stvari što ja, na primjer, volim. I plaže ako imaš. I eventualno, da, imaš neke tvrđave koje su ostale još od vremena kolonija, gde su bili robovi i tu sam išla u nekoliko i čula te priče koje su apsolutno užas. Ono što su radili Englezi, recimo, njima Francuzi, ono je teror. Ono je zaista, mislim, jedna od najfascinantnijih stvari koje sam čula i videla, ali jedna od najšokantnijih. Ja sam htjela cijelu zapadnu Afriku da odradim, što bi reklo recimo od Nigerije sve gore do Maroka, znači ima nekih 12-13 zemalja, tako nešto. I htjela sam zaista cijelu zapadnu Afriku, ali sam dobila posle malariju po treći put i stvarno sam bila loše i onda umjesto odem u Mali, morala sam da se vratim u Srbiju. Mislim, ja uvek putujem sa zdravstvenim osiguranjem, nema Boga, makar je bilo 5 dana u Evropi. Njihov zdravstveni sistem je besplatan i za strance, ali nekako ne želiš da zapadneš u afričku bolnicu. Što sam ja naravno opet učinila. Dakle, prvi put kad sam imala malariju, ja sam mislila da je to samo da imam temperaturu. Ja sam kao pokušala to Fairvexom da rešim. I tada sam tamo imala dečka koji je crnac u to vrijeme i on mi je rekao, ovo ti je malarija, ali imaš lekove. Uvek sa sobom nosim kutiju lekova za malariju, zato što nikad ne znaš da ćeš biti u nekom selu ili gde ćeš biti, gde je najbliža bolnica. I ti lekovi su, ja mislim, 5 pilula, ako se ne varam, i tačno znaš kako piješ koju pilulu. Znači, na svakih 12 sati, čini mi se. Osjećaj kada dobiješ malariju, znači, naravno, imala sam jako veliku temperaturu, tresla sam se, mora da piješ toliko tečnosti, jer ti mokraća bude skoro crna. Davno, bravo, zbog tih parazita koji su u jetri. Ja nisam mogla, bukvalno, da siđem iz stepenice da kupim hranu. On mi donosio hranu i spremao. To je bilo prvi put. Drugi put, kad sam bila u nekom selu, nije bilo ništa, imala sam samo nešto kao blago trovanje hrane i onda jedan dan krenuo da me boli onako kao da ću da možda, kao malaksala da sam. Ja sam već, jel te, iz iskustva rekao, ja idem da se testiram na malariju. I meni tamo lokalci kažu, to je bilo u obali Slonovače, maj daj šta ti je, sigurno si pola onu piletinu, nije bila dobra. Rekao, ljudi, ja odoh. U tom selu bolnica je kontejner, znači bez eznja, sa nekim čovekom koji je navodno doktor. Ja sam otišla tamo, on je meni izvadio krv, otišao motorčetom negde da taj rezultat dobije, ne znam kako, neko magijom. Vratio se, ispostavio se da imam toliko parazita u krvi da mi lekovi ne bi pomogli više. I morala sam ili infuziju koja traje satima, ili 3 injekcije, znači svaki dan po jedna injekcija. Naravno se odlučila za injekciju. Fora je to što meni druga injekcija nije data verovatno kako treba, data je površno. Ja sam se izlečila navodno, meni se bilo okej i onda me posle 3 nedelje toliko dočekalo, to se vratilo, da sam ja zaista mislila to je to, ja ovde umerem. I ja sam shvatila da ja ne mogu da idem u Mali, koji je još nazadnija zemlja od svega ovoga do sada, jer ako me četvrti put sačeka u nekom selu, ja zaista ću vjerojatno tu i završiti. Onda sam lepo, kad se to malo smirilo, nakon 2-3 nedelje sam uzela kartu i vratila se u Srbiju da se lečim i oporavim. Ja mislim da nismo svi stvoreni da imamo muža, da imamo decu i da sedimo kod kuće. Jednostavno, ne želim da živim po normama koje namaće društvo. Tako da, moj plan je, ja za nedelju dana idem u Egipat. Onda od Egipta vidjet ću koliko ću biti tamo i gde ću posle i kako se situacija bude odvijala, ali nakon 5 mjeseci ovdje mislim da je stvarno krajnje vrijeme i hoću tamo da dočekam opet svoj rođendan u nekoj zemlji, jel te, koja nije Srbija, na nekom toplom mestu. Dokle ću ovako, ne znam, možda se negde skrasim, ali ne znam, za sada mi iskreno prija, volim da skačem sa mesta na mesto, ne vidim sebe sad, ok, ja ću otići, ne znam, u Nemačku i tu ću živjeti, ne. Za sada to nisam ja, možda za 10 godina se promenim, ali za sada mi se sviđa ovako kako je.
U reportaži Mojih 7 meseci u Zapadnoj Africi govorila je Marija Aleksić, autor Milena Radić.